Deyim.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan'ın Levanto ve Mara vilayetlerine olup geçen Pajgalı TV Xarasat'ın 4. yıl dönümünde Türkmenistan'ı ve Beylik'i kəvir posovet yurtlarından olan aktivistler topori Polşa'nın Varşava şəkərini protest aksiyasını geçirip Türkmenistan'ın hükümetinden Xarasat'ın neticelerini boyun almağı talap ettiler. Bu arada da Türk Radyosu'nun Varşava'da xabarçısı Reymerdi Qurbanov malumat veriyor.
27 aprel Varşava saat 14.30'da Varşava'da yerleşen Avrupa Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kurulması'nın Demokratik İnstitutlar ve İnsan Hakları İdarası'nın önünde Türkmen aktivistleri ve taze dören aktivist toparı olan Varşava'daki postsovet devletlerinin aktivistlerin, disidentlerin yaranlığı adlı topar 27 aprel 2020 yılda Marihem'de Türkmen Ava şehrinde olan Pacuali Karasad'ın gününe bağışlap protest çaresini geçirdiler.
Deyip Qurbanov xabar verdi. Çare qatnaşanlar Evropada Xoğupsuzluk ve Xidmattaşlık Kurumasına yüzlenme bilen çıkış edip bu kurumadan Türkmen hükümetini Xarasat'ın yol açan neticelerini boyun almağı, dikeldiş işleri varada xasavet vermeğe çağırmağı talap ettiler. Şeride aktivistler adam pidalarını getiren Pajgalı Xarasat'ın bolup geçen gününün Türkmenistan'a yaz günü olan edilmeğini, veyrançılığın germi ve dikeldiş işlerinin barışı varada xasavet verilmeğini, hem de Xarasat'ta ecir çeken maşgılaları kompensasiya tölenilmeğini talap ettiler. Protest çaresine Türkmenistan'dan hem de Rusya, Belarus ve Kırgızistan yalı önkü Sovet yurtlarından 10'dan kovrak aktivist katlaştı.
Çare Türkmenistan'ın rayatları hem de post-Sovet yurtlarının siyasi migrantlarının aktivistlere katlaştı. Hususan da Belarusya devletinden, Rusya devletinden hem de Kırgızistan'dan Türkmenistan'ın rayatlarından 5 olay adam katlaştı. Umuman 10'dan artık adam oldu. Kabir adamlar hopsuzluk noktayı nazarından özlerinin yüzünü yapmalı oldular maskalar bilen, aynaklar bilen.
Deyip Adatlık Radyosu'nun xabarçısı Varşava'dan mağlumat verdi. Adatlık Radyosu'na çarenin geçirilen yerinden gelip koşan suratlarda Evropada Xoğupsuzluk ve Xidmattaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları Boyunca İdarası'nın Varşava'daki binasının önüne elinde Türkmenistan'a adam hukuklarının östürülmeğine çağırış ediyen şıgarları götürüp suratı düşün aktivistleri görmek bolyar. Adatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrundaş olan daşarı yurtta aktivistler önkü Sovet Kengişliğine avtoritar rejimlere karşı görüşmeyi özleri için umumi maksat hasaplayanlıklarınaydı bu uğurda Türkmen aktivistlerine raydaşlık bildirdiler.
Bu pacıgalı vakanın bolonluğu hakkında ve post-Sovet devletlerinin aktivistlerine gurrun verenden son onlar hem Türkmenistan'ın rayatlarını goldamak için protest çaresine katlaştılar.
Deyip Adatlık Radyosu'nun xabarçı saydiyar. 2024 yılın başlarına dörödülen post-Sovet disidentlerinin Varşava yaranlığı adlı topar ödünü dedim zor rejimlerin eden ettirini ve cinayetlerine karşı çıkayan represyaları şoltanla transmilli represyaları sonlandırmak uğruna tağalla ediyen ve rayetlerin hukuklarını koruyan koalisiya hükmünü tanıştırıyar. Mağlumat Cünaydılsı 2020 yılın 27 aprilini Türkmenistan'ın Levapo ve Mara vilayetlerine adam pidalarını ve ağır zeper yetmeleri getiren Xarasat bolup geçti. Hakimiyetler bu Xarasat bilen bağlı yerli yaşayıcıları öz vaatını xabarlı etmedilikte eşeyledi. Onun yol açan ağır neticelerini aradan ayırmakta yeterlik yardım vermedilikte ayıplandı. Xarasat'tan ziyan çeken sebeplerde yaşayış çaylarına, durmuş defkalarına ve ekrançılık meydanlarına ağır ziyan etti. Adatlık Radyosu'nun xabarçıları Xarasat'tan icir çeken sebeplere öz başlangıçları bilen öz başta hayır sahavat yardımlarını toplamağa sinaşayan rayetlerin, milletinçlerin hükümetler tarafından izarlananlığını xabar verdiler. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun günnoğur ve günorta günnoğur sebeplerine olup geçen TV'yi helakçiliği ıkrar etmedi. Şeyle devlet heyetçiliğindeki köpçülüklerini xabar verişleri işteler ve elektron nesirler bu Xarasat varada xabar vermedi.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň çetindäki büzmeýinde ýaşaýyş çaýlary ýumurulyp başlandy. Ýaşaýjylara bir näçe wagt öňünden duýduruş edilende ýykylan öýleriň deregine täze jaý berilýär aýdylypdy. Indi öýleri ýykylan büzmeýinliler özlerine teklip edilýän täze jaýlary bahatyň ara tapawudyny töläp arka dağdan satyn almaly boljagyny bilip galypdyr. Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylary ýagdaýyň käbir jekmejeklikleri anyklary. Öňünden duýdurulşy Aşgabat şäheriniň büzmeýin etrawynda 50 ýyla golaý wagt mundan öň gurulan jaýlary ýykyp başladylar. Ýaşaýjylara goşlaryny göçürmäge bir hepde wagt berilipdir.
Öýüniň ýykyljagy barada habarnama goşurulan gozalyklara jaýynyň kapylaryny, penjirelerini, üçeginiň tagtalaryny we satyp boljak beýlek guruluş materiallaryny öz başda sökmäge we zatlaryny göçürmäge bir hepde möhlet berilýär. Emma bu işleri vaktin nedip bilmedik kozalıkların zaylarını buldolar ve ekskavator yıkıp kuma garıp koyveriyar.
Dip havarçı gurrun verdiyim. Bu zayların yıkılmağı varada yaşayıcılara duyduruşun berilenliği varada. Havarçılar ayın başında mağlumat beripti. Hekimetler büzmeyinde onları çılmundan öngurulan bir neyce zayın yaşayıcılarına yıkılacak öylerine derek teyada kurulacak zaylardan öy verilecek nivada beripti. Hedir olsa yıkılan zayların övedine kocalıklara Akhal velayetinin Göktepe etrafının arka dağ şehirinden zayı satın almak teklif ediliptir.
Artık mas yine 4 metre için koşmaça tölü ipotek yatasına bir zayı etmek teklif edilýär. Hojalyklaryň köpüsi ýamandan boýnuny satyn al diýilen jümleden ugralyp bir ýerden öý berilse, razy bolmaly bolýarlar, sebäbi adamlar köçede galmaktan howatir edýärler. Emma Aşgabat şäheriniň ýazgysyna duran ilatyň welaýet ýazgysyna boljagyny nägile bolýanlarym bar.
Dip habar çymyda aýdýar. Hekimetler jaýlaryň ýykylmagynyň sebäplerini ýaşaýjylara döwlet derejesinde kabul edilen karar bilen düşündirýärler. Mundan öň büzmeýinde köpçülükleýin jaý ýykylşygy geçen ýylyň güýzünde bolupdy. Şonda büzmeýin etrabynyň bagyr we gökçe ýaşaýyş ýerlerinde ensime jaýyň ýaşaýjylary gysgaly göçmäge mejbur bolupdy. Paýtagtyň şäher planlaşdyryş guruluşlarynyň bir näçe wekili bilen töhbetde şolun habarçymyz. Ýykylan jaýlaryň ýerleşýän ýerini uzak wagtlap ýerinden gowadgarman duran Aşgabat City proýekti üçin göz öňünde tutulýan täze giňişligin çägine girýänligini oktýabrda habar berdi. Türkmen häkimetlerinden bu planlar barada hiç iler yetmeyi maglumat bolmadı. Son kepdelerde yaşayış çaylar Aşgabat şehirinde ve onun tövörüğünde bir neçe yerde yumruldu. Bir kepte Munan Nodal Akhal Velayetinin Akbogda etrafının Enev şehirinde onlarca hozalık çayının yıkılacağı barada öy eyelerine resmi habarnamı koşuldu. Aprelin ortalarında payitahtın merkezi bölüğünden geçen Mahtım Oğlu Köçesinin gün orta tarafında yerleşen Türkmen Türk Tecirçilik Bankı'nın ileri tarafındaki iki katlı yaşayış çaylar ve Oğlulu cahilerin bir nesesi yumruldu. Oların köpüsü 1948 yılın yer titremesinden son kurulan öylürdü. Şeyli'de şol vaxt yaşayış cahilerin bir nesesi köyüne aeroporta yanaşık genişlikte yıkıldı. Olar hem iki katlı köyüne binalırdı. Yaşa oturan cahilerin birden kıssaklı yumrulup başlanmağı yaşayıcıları alada koydu. Olara yıkılacak öylerine derek teyze cahil teklip edilip edilmeceği aydılmandır. Aşgabatda täze guruluşlaryň başlanmagy we ýaşaýyş çaýlarynyň ýykylmagy adaty ýagdaýy öwrüldi. Onlar çylyň dowamında paýtagtda müňlerçe ýaşaýyş çaýy ýykyldy. Maşgalalaryň ençemesi göçmäge mejbur boldy. Käberleri hatda öýtüp galdy. Soňky ýyllarda paýtagtda we onuň ýakyn döwereginde şol sanda büzmeýinde ýaşaýyş çaýlarynyň guruluşy hem boldy. Emma ýykylan öýleriniň öwedine jaý teklip edilen ýaşaýjylar hem dürli kynçylyklara duçar boldy. Käberler merkezden has taş ýerlere göçürilip paýtagtyň merkezinde ki amatlıklardan mahrum bolan bolsa teklif edilen jaýlaryň bahatynyň gymmatlygy sebäpli öz köne jaýlaryň bahaty bilen arasyndaky tapawudy tölep bilmän öýsüz galanlar hem bolupdy. 2022-nji ýylda Aşgabatyň merkezinde Teke Baýdaryň golaýynda ýerleşen ýaşaýyş çaýlarynyň ýaşaýjylaryna büzmeýinden jaý teklip edilipdi. Odal Akhal welaýatynyň çägiňde ýerleşip 2018-nji ýylda Aşgabatda biriktirilen büzmeýin etrawy paýtagtyň merkezinden 15 kilometrden gowrak töwereği aralykda ýerleşýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerini tamamlaýan ýaşlaryň en atalarynyň en aladaly döwri. baka düdüdüs yada baka kalplaştırış mevsim maslanı çağalarını yokarı kuzaylarına yerleştirme ötleyen yönü vaktinde olurun öy işlerini bağırlamağı vakt tapmadık adamlar para pul verip kovu vakali kutordu şahadet namazını almağa çalışıyorlar deyip adatlığın havarçısı kavar veriyen. Levap'ta kavarçımız Sevit Paytakti Türkmenavat şehrini Deyanev, Sayet, Halaç, Hocambaz etraplarını kutordu sınıflarının okuçularının enatalarının baka düdüdüş işlerinin başlananlığını Sol ruvalıkta bu yağdayı varıda tahtan açık kurulun ediliyenliğini. Yönü, yönü köy adamların da, resmilerin de muna bolmoli, kanun da atyali karayanlığına ediyar.
Önkü yıllarda buluşayalı mektep administrasiyası bu yılın mektebi tamamlayan okusların umumi orta bilimi hakkında şahadet namasını koyulayan bakalarını para esasını düzeltmek işine başladı. Bu düzeltiş esasan mektep müdürünün, onun katibinin ve müdürünün orunmasarının göze uçluğu aslında mümkün. Alınyan paranın mösbörü 4000 manat, doların qaravadır nırxı boyunca 200 dolar.
Deyip, Türkmenavat şehrinin 41. mektebindeki çeşme adatlığın havarçısına etdi. Havarçımız bilen anonimlik şartında kurulaşan adamların tasdiklamağına göre, Deyanev ve sayet itiraplarına baka düzeltiş parasının mösbörü 3000, 4000 manat aralığına. Yönü havarçı Halaç ve Hocambaz itiraplarına baka düzeltme için soruluyan paranın anık mötsörünü keskitlep bilmedi. Anamdar çeşmenin gurrun vermeğine göre, bakaların düzeltiş işleri, okuçuların enatalarının müdürün ya da kativin öyüne varmağı hem de berilmeli paranın mötsörünü alalaşmağı gülen aslanıyor. Sondan son, baka düzeltecek enata kuruluşulun paranı bellinin güne çenli manatta ya da dolarda müdürün kativine elin koksuruyor ve Muallimlara görkezme veriliyor. Bu görkezmenin berilen gününü sehetli gününü iliyor. Sondan son bu hizmetten peydalanmağı mümkünçülük bulmuyor. Sebebi mektep jurnallarını ve arxiv mağlumatlarını her bir okuvçu için ayrıtenlikte tezelemek mümkünler. Bir yerde esası ağır ve qarış yönöküy muallimların gerdenine düşer. Olar tezi jurnallara kalplaştırılan bakaları koyup çıkmağı mecbur ediliyor deyip adatlığın sökvetteş aytti. Onun sözlerine göre baka düzeltiş parasını esasan müdür ve onun orunbasarları alıyor. Ama baka düzeltip kalplığı, cinayetçiliği baş koşan muallimlere tahttan hiç saat verilmeyen.
Bakaları düzeltiyen muallimler işlerini yitirmekten ya da goh kalmağaldan korkup mektep yolbaşlarının diyen zadını gep kurrunsuz yerine yitirmeye razı oluyorlar. Olur gece günü oturup tezi jurnalı öldürünü yazılıp verilen bakaları ile dolduruyorlar.
Deyip adatlığın sökvettesi bir işin koğu yolu koyulan biznese öğürlendiğini, hiç kimin artıkmış soru vermeyenliğini hem sözüne koştu. Mekteplerde gülleyen baka düzeltiş biznesi Türkmenistan'ın yukarı kucaylarındaki baka şartları bilen düşündürülüyor. Aydılmağına göre yolculara giriyen okuçuların şahadet namazında üçlük baka düğüpten bulmalıyor. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan enatalar bilimdeki parakorluğun hiç kim için sır değerliğine ediyorlar.
Kanun görece darılar bu yağdaydan haberleyma şikayet edyen bolman son olar hem sesini çıkarmayar. Hatta kanun görecelerin arasında öz bekvidi için bu yağdaydan peydalanyanlar hem bar.
Deyip Sayed etirafından bir eni adatlığın havarçısına etti. Olar Aşkıvad'ın ağzından iki mektebinin işleyen bir muallimin adatlık gülen sökvettöşlükte aitmağına göre okuçuları bilim esasına bakı koyup sapağına yetişmeyen okuça mektep yolbaşılarının talep eden bakasını koymayan pedagoglar sonu bilen kıyın yağdaya düşer.
Vaktinde hiçbir sapaktan kovu bakı almadık okuva zordan katlanan okuçuların son yukarı okucayına girmeyi ulu vezipelerde işlemeyi hem adeti zat. Bunu Niyazov dövründe hem gen görüyen yoktu son mekteplerdeki kalplik Xas çunlaştı.
Deyip önkü muallim adatlı radyasına etti. Onun fikirçe kevr enataların bilimdeki parakorluğa veriyen ulu kolluğu, devlet yollaşılarının bu mesele doğal yeniyali göz yummağı, baka meselesinde bir kolon muallimlerin işten çıkmağı mezur edilmeği Türkmenistan'ın sevitte inizdaki yurtların birine vurulmağını alıp geliyor. Türkmen resmileri bilimdeki para varada çıkan havarlara hiç bir düşündürüş vermeyerler. Sonun ilimli vakti bu mesele vaktil vaktil resmi taydan boyun alınıyor ve paralan mağar fişkarlarının kevirinin adatlıktan mahrum edilenliği havar veriliyor.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda politsiýanyň ýol gözegçiligi gullu raýatlaryň köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý edişine gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Hususan da piýadalar üçin göz öňünde tutulan geçelgelerden geçmedik raýatlar saklanyp politsiýa bölümine alınıp gidilýär we olary jerime salynýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 26 aprelde paýtagtdan maglumat berdi.
Soňky günlerde politsiýa işgärleri ähli güýjüne piýada raýatlaryň köçe ýol hereketiniň düzgünlerini dogry berjaý edisine gönükdirýär. Olar köplençe bukuda durýarlar we piýada raýatlar ýolun geçmeli däl ýerini ketip geçenden soň Dessine gelip olary politsiýa bölümine alyp gidýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Politsiýa bölümine alınıp gidilen raýatlary 50 manat möçüründe jerime salynýar. Raýatlaryň ençemesi saklananlaryň arasında mektep okuwçylarynyň sanynyň hem köpdigini aýdýar.
Okuwçylaryň ejesine ýa-da kagazyna zaň edilýär. Olardan 50 manat möçberindäki jerimäni Türkmenistanyň Halk Bank paýdarlar täjirçilik bankyna tölemek talap edilýär. Şondan soňra saklanan mektep okuwçysyny goý berýärler.
Dip bu ýagdaýlary baştan geçiren aşgabatly ene anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz politsiýa işgärleriniň paýtagtyň seýleýäklerinde ýa-da köçelerinde gezelençedip, diýen jalyan raýatlara gözegçiliginiň hem ýokary derejede bolmagyny qalyandygyny aýdyp, bu ýagdaýlaryň aşgabatlylaryň köpüsiniň arasynda nägilelik döredýändigini hem bellýär.
Ýaşaýjylar öz aralaryna politsiýa işgärleriniň çar tarapdan basyşlarından, çäklendirmelerinden, duýduruşlarından, jerime ýazmak çäherlerinden we ýüzlerini alyp goýbermeginden halit bolandyklaryny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýlaryň ilatyň sabyr käsesiniň dolmagyny ýuwaş-ýuwaşdan itirýändigini hem bellýärler.
Diýip habarçymyz aýtdy. Ýatlasak 12 aprelde habarçylarymyz Aşgabatyň seýleýäklerinde gezelençedip, diýen jalyan raýatlary gözegçiligiň güýçlenýändigini habar berdiler. Seýleýäklerdäki politsiýa işgärleriniň ýaşaýjylara dürli çäklendirmeler girdip, käte-de jerime ýazýandygy mälim boldy. Şeýle de olar ýokary sınyplarda okuýan okuwçy gyzlaryň we oglanlaryň bilelikde gezelenç etmeginiň öňüne aldylar. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň politsiýa müdirliginden we politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugundan resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan piýadalara gözegçiligi wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Türkmen häkimetleri bu çäreleri ulag serişdeleriniň sürücülerini we piýadalaryň howpsuzlygyny üpjün etmek tagallalary atlandyrýarlar. Emma raýatlaryň ençemesi piýadalar üçin geçelgeleri juda uzak aralıklarda yerleşendigini ve politsiýa işgärleriniň düzgün boljak bolýan raýatlara duýduruş bermeň deregini bu kulup duryandygyny aýdyp, bu çäreleri häkimetleriň ilata jerime ýazyp, döwlet gaznasyny doldurmak tagallalary häsiýetlendirýär. Soňky aýlarda Türkmenistanda häkimetleriň ilata gözegçiligi ýokary derejede bolmagynda galýar. 24 aprelde Türkmenawatda politsiýanyň köçede gezelenç edýän jüwitleri gorkuzyp, para alýandygy mälim boldy. 12 aprelde bolsa Türkmenistanda içeriki howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmeginiň çäginde raýat eşikli howpsuzlyk işgärleriniň köpelmeginiň gözü ilýändigi barada habarçylarymyz maglumat berdiler. Aprelin ilkinji günlerinde bolsa Balkanda politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugy köçe ýol hereketine gözegçiligi güýçlendirip, goýy renkli awtologlary jerime durulgalaryna äkidip başlady. Şeýlede politsiýa işgärleri dinan sürücülerin şahadat namalarını barlap, ıhtiyar namasız hususu taksileri nişana aldılar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişleri bu çareler ve olorun sebepleri barada ilat köpçülüğüne açaçan mağlumat vermeyerler.
gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temat bilen men Ýogşanan Nurman. Ukrainanyň ýokary derejeli generali 28 aprelde Kiýew günnüň ordaky goşunlarynyň ýagdaýynyň ýaramallaşandygyny, Orsiýetiň ähli front boýunça hüjüm edip, käbir taktiki üstünlükleri gazananlygyny we Ukraina goşunlarynyň täze goranyş pozisiýalaryna ýyza çekilmäge mezbur bolanlygyny öýdürdi. Frontdaky ýagdaý ýaramallaşdy diýip general polkownik Oleksandr Sirski telegramda aýtdy. Strategik inisiativany el almagy we front liniýasyny bögüsmäge synanşyp, duşman esas tagallalaryny bir näçe uwurda jemläp, güýüşlerde we terişdelerde epesli artykmaçlyk töretdi diýip olaýtdy. Sirski iň kyn ýagdaýlaryň gadapli töwüşleriň dowam edýän ýerine, Kurakhova hemde Pokrovsk etraplaryna dörenligini aýtdy. Bu urlarda 4 brigada çenli güýç yerleşdiren duşman Avdiivkanyň we Mariinkanyň Gunvatarındaki hücumi yayvanlandırmağa sinan şiar ve Pokrovska ve Kurakhova tarap yol açar deyip general sözünün üstünü yetirdi. Ol Ukrayna terkerdelerinin yurt gorokçularının canını ve sağlığını ayamak maksadı bilen Kharkov berkirdilen yerlere iyide çekilendiğini aytti. Umuman aydılanına düşman bu uğurlarda belli bir taktik üstünlük kazanını, yönü amal artıkmaçlıkları kazanıp bilmedi deyip general aytti. Sögüş meydanından verilen havarlar bu sevitlerde varayan ağır sögüş sebepli bağdava tasdiklanıp bilinmedi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski akşamkı videoya yüllenmesinde Evropa Birleşik'ini ve NATO'nı öz yurdunun Gunvatar gurumalaryna has salt agda bolmak üçin zerur bolan çäreleri tizleşdirmäge çağırdy. Şeýlede ol Kiýewiň iň möhüm ýaranyny bilen Ukraina bilen Birleşen Ştatlaryň iki taraplaryň howpsuzlyk şertnamasynyň üstünde işleýändigini aýtdy. Biz eýem ýürütýär tekstiň üstünde işleýärdi. Biziň maksadymyz bu şertnamany aňry baş derejede güýçletmekden ibaret diýip ol aýtdy. Biz howpsuzlygymyzyň we hyzmatdaşlygymyzyň anyk esaslaryny ara alyp maslahatlaşýarys we şu ýyl we geljek 10 ýyl üçin belli bir derejede gollug derejesini keskitlemeň üstünlük işleýärdi diýip Ukraina prezidenti aýtdy. Washington Zelenskiýiň aýdanlaryna badawat düşündürüş bermedi. Mundan bir adam Kiýew Orsiýetiň Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna garşy täze we köpçülükleýin hüjüm gurnanlygyny habar berdi. Günortadaky Mikolaýew Sewtiniň häkimetleri uruslaryň uçuran kamikadze dronlarynyň 28 aprel güni ýerden ýyllyk öndürýän infrastruktura hüjüm edenligini we bir mehmanxana agyr ziýan ýetirenligini aýtdylar. Döwlet gysgaçlygy kömek gurulunyň Telegram kanalyna yerleştirilen suratlar ziyan yeten binanın dargap yeten harabalığını ve çağılır meydançasına yeten ziyanı görkezdi. Pidavolunlar varada badavat havar berilmedi. Ukrayna'nın Kharkova uyuşları Orsiyetin Nikolaev asmanını ağırlaşan pilotsuz uçurunu ve yurdun beyleki yerlerini ağırlaşan 4 dronunu yok edenliğine aitti. Bu darbalar Rus koşullarının 26-27 aprel gecesinde Ukrayna'nın energi infrastrukturasını ağır nişana almağının iyiyanına nurulu. Ukrayna'nın İngoli hususi energi kampanyası bu hücum vaktinde öz termiki elektrik istansiyalarının dördüsünün urlanlığına etti. Zelenski 27 aprelden video yüllenmesinde möhüm infrastruktura edilen hücumların günvatar yaranlarının iyi veriyen Hoga goronş yaraglarının has salt iverilmek zerurluğunu gurkadönlüğünü aytti. Zelenski, Evropa ülülesi yurtlarına tebiyi gadi veriyen yerlerin Rusya tarafından bilkastan nisana alınanlığını hem sözüne koştu. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.